слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
24 березня Свята Церква згадує пам'ять священомученика Піонія, пресвітера Смирнського та з ним постраждалих, святителя Софронія, патріарха Єрусалимського та преподобного Софронія, затворника Печерського, що в дальніх печерах спочиває. Священомученики Піоній і Лін, пресвітери міста Смирна, святі мучениці Савіна і Македонія і святий мученик Асклепідат постраждали під час гоніння на християн за царювання нечестивого Декія в середині 3 століття в Смирні, знаменитому в давнину торговому місті, розташованому на східному березі Егейського моря. Смирнська церква була заснована святим апостолом Іоанном Богословом і прославилася стійкістю сповідників віри Христової. Приготувавши себе до страждань, вже дізнавшись про початок гонінь, святий Піоній з Савіною та Асклепідат перебували в суворому пості і сугубій молитві. Святі мученики були схоплені гонителями 8 березня, в день пам'яті святого священомученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Після короткого допиту святих сповідників відвели до в'язниці. В темниці святий Піоній з товаришами зустріли пресвітера Соборної церкви в Смирні Ліна і жінку на ім'я Македонія з села Карини, які теж потрапили в узи за сповідання імені Христа. Багато віруючих відвідували святих сповідників в темниці, приносячи їм хто що міг, але святі роздавали все тюремним сторожам. Приходили до святого Піонія і ті, хто раніше були християнами, але через страх перед муками погодилися принести жертви ідолам і просили молитов. Гірко плакав святий Піоній про малодушних і вмовляв їх: «Не впадайте у вічай, брати, хоча ви і зробили важкий гріх, але покайтеся істинно і зверніться знову всім серцем до Христа». Після багатьох катувань 24 березня 250 року святого мученика розіп'яли на хресті, хрест обклали дровами і запалили. Коли багаття згоріло, всі побачили тіло святого абсолютно неушкодженим, навіть волосся на його голові не згоріло. Обличчя його було світлим та сяяло божественною благодаттю. Святитель Софроній, патріарх Єрусалимський, народився в місті Дамаск у 6 столітті. З юних років він відрізнявся благочестям і любов'ю до наук. Особливо він досяг успіху у філософії, за що його стали називати премудрим. Але майбутній святитель шукав вищої мудрості в монастирях та в бесідах з пустельниками. Прибувши до Єрусалиму в обитель святого Феодосія, юний Софроній познайомився з Іоанном Мосхом. Праведники разом подорожували по монастирях, записуючи життя і повчання. З цих записів пізніше склалася їх знаменита книга «Лимонарій» або «Луг духовний», яку високо оцінив 7-й Вселенський собор. Рятуючись від набігів персів, святі Іоанн та Софроній залишили Палестину і відправились в Антіохію, а звідти до Єгипту. В Єгипті святий Софроній тяжко занедужав. У той час він вирішив стати ченцем і прийняв постриг від преподобного Іоанна Мосха. Після одужання святого Софронія вони обидва вирішили залишитися в Олександрії. Там їх з любов'ю прийняв святий патріарх Іоанн Милостивий, якому вони надали велику допомогу в боротьбі проти монофілітів. У 628 році з перського полону повернувся єрусалимський патріарх Захарія. Після його смерті протягом 2 років патріарший престол займав святий Модест, а після кончини святителя Модеста патріархом був обраний святий Софроній, який багато потрудився на благо Єрусалимської церкви, як її предстоятель. В кінці життя святитель Софроній зі своєю паствою пережив дворічну облогу Єрусалиму мусульманами. Виснажені голодом християни погодилися нарешті відкрити міські ворота з умовою, що противник пощадить святині. Однак ця умова не була виконана, і святий патріарх Софроній помер у глибокій скорботі про осквернення християнських святинь. Преподобний Софроній, затворник Печерський, трудився у Києво-Печерському монастирі в 13 столітті. Все своє життя святий проводив як суворий подвижник і молитовник, одягнений в грубий одяг і важкий залізний пояс. Молитовним правилом святого було прочитування кожного дня всієї книги «Псалтир». Після смерті тіло святого було поховано в дальніх печерах. де мощі його перебувають і до сьогодні.
Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Сьогодні Свята Церква вшановує святого Української Церкви преподобного Олексія Голосіївського. Майбутній подвижник Володимир Іванович Шепельов народився у 1840 році у Києві у дворянській родині. Хлопчик від народження був німим, але у віці 12 років він був зцілений Господом по молитвах святителя Філарета Амфітеатрова, тодішнього київського митрополита. З того часу юнак за настановами цього духовного наставника обирає духовну стежину. Прийнявши чернечий постриг з ім'ям Олексій у Києво-Печерській лаврі, згодом стає священником. Від Бога Олексій мав талант передбачити майбутнє і провістив не тільки жовтневу революцію 17-го року, але й подальше гоніння проти Церкви Христової. Проте головним його даром був талант духівника-сповідника, який підкріплювався щирою молитвою і любов'ю до ближнього. Паства молитвенника складалася переважно з простих людей, але часто за порадою приходили навіть єпископи, зокрема київські митрополити. Були у житті старця і випробування та гоніння, але полум'яна молитва і смирення допомагали преподобному все перетерпіти. Складне життя далося в знаки, і 24 березня 1917 року святий Олексій мирно відійшов до Господа у Голосіївському скиті Києво-Печерської лаври. Проте з того часу і до сьогоднішнього дня могила старця була місцем паломництва і молитви. У 1993 році старця Олексія було прославлено у лику святих і віднайдено нетлінні його мощі. З того часу біля них можна помолитися у храмі відновленого Голосіївського монастиря і отримати духовну допомогу.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 2. Коли через кілька днів знову прийшов до Капернаума, пішла чутка, що він у домі. Зразу ж зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм слово. І прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо. І не маючи можливості наблизитись до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він був, і розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому: «Чадо, відпускаються тобі гріхи твої». Були там деякі із книжників, що сиділи і помишляли в серцях своїх, чому цей так богохулить? Хто може прощати гріхи, крім одного Бога? Ісус, відразу зрозумівши духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм: «Навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше, сказати розслабленому: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми постіль свою і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи», говорить розслабленому: «Тобі кажу, встань, візьми постіль твою і йди додому твого». Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи: «Ніколи ще такого ми не бачили».
Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, у другу неділю Великого посту читається Євангелія про зцілення розслабленого. Господь одним словом зцілив хворого чоловіка, який страждав довгі роки. Але раніше він простив йому гріхи. «Чадо, – сказав Господь розслабленому, – відпускаються тобі гріхи твої». Цим Господь свідчить, що гріхи є причиною хвороб. Щоправда, не завжди. Тому треба спочатку ліквідувати причину, тоді зникне і згубна дія її на людину. Для того, щоб зрозуміти, які згубні наслідки має гріх для людської природи, треба знати, що таке гріх. Гріх – це моральна і духовна отрута, яка діє в душі, а потім і в тілі, так само, як діє звичайна отрута у тілі. Коли у тіло потрапляє отрута, в організмі людини відбуваються надзвичайно тяжкі процеси, які закінчуються смертю. Подібне стається і в душі, коли до неї потрапляє духовна отрута, гріховна думка або гріховне почуття. В душі проходять страшні хвилювання думок, почуттів, бажань і намірів. Складається враження, ніби говорить дух, як у полум'ї. В такий стан потрапляє душа кожного разу, коли порушується моральний закон, аж поки не вдається заглушити голос совісті. Через гріх душа відпадає від Бога, позбавляється благодаті Божої і стає духовно мертвою. Спочатку совість гризе душу грішника, як могильний черв точить бездушне тіло. Яких заходів не вживає людина, але поки у тілі залишається отрута, смерть неминуча. Треба звільнити організм людини від отрути, тоді може врятувати людину від смерті. Так само і отруєна гріхом душа, що б вона не робила для свого заспокоєння, поки залишається в ній гріх, духовна смерть для неї неминуча. Єдиним засобом спасти душу від загибелі залишається звільнитися від духовної отрути, тобто від гріха. А це можливо тільки через покаяння перед Богом у таїнстві сповіді. Тільки після духовного очищення гріхів душа оживляється благодаттю Святого Духа і заспокоюється. Що таке гріх? Це гачок для ловлі риби або тенета, що ними захоплює нас диявол у свою волю. Святий апостол Йоанн говорить, хто чинить гріх, той від диявола, або спочатку диявол згрішив. Лестощами диявол заволодів першими людьми, а потім упанував весь рід людський. Оплутавши тенетами гріха, він тримав усіх грішників, поки Христос Спаситель не зруйнував ці тенета Христом і воскресінням. І не відкрив їм через покаяння вихід на свободу. Що ж ми чинимо тепер, віддаючись гріху після звільнення нас від влади диявола? Ми своєї волі клюємо на гачок смертоносною приманкою і добровільно заходимо у розставлені дияволом тенета, спокушаючись гріховною насолодою. Чи може звільнитися від ловця риба, поки знаходиться на гачку? Ні. Вона повністю у владі рибалки. Той, куди хоче, туди і поведе її. Коли захоче, тоді і витягне її на сушу. Чи може звільнитися від тенет птах, що потрапив до них, поки не порве? Звичайно, ні. Так само і грішник не може звільнитися від влади диявола, поки в душі його перебуває гріх цей. Диявольський гачок, який тримає душу. Є один засіб спасіння – вивергнути з себе гріх через покаяння перед Богом і щиросердну сповідь. Тоді влада диявола над людиною припиняється, і душа грішника знову потрапляє в обійми любові Божої. Що ж таке є гріх? Це стіна, яка відгороджує нас від Бога. Висока і неприступна була ця стіна, побудована гріхами всіх людей, що самі відгородили себе і закрилися за нею, як у в'язниці. Але Христос Спаситель зруйнував цю стіну своїм хрестом і воскресінням і вивів душі людські із пекла. Що ж ми робимо тепер? Віддаючись знову гріху, будуємо нову стіну, що відокремлює наше життя від усього святого і вічного. Тільки покаяння перед Богом може визволити нас з неволі гріха. Ось чому нам потрібне покаяння і сповідання своїх гріхів. Без цього наша душа назавжди залишиться мертвою, перебуваючи під владою диявола. Нам треба постійно ходити перед обличчям Бога, Апостол Іван Богослов говорить, коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли ми з'явимось на суд своєї совісті, нехай Господь відкриє всі двері нашого серця, щоб ми побачили себе такими, якими ми є насправді. Нехай не лякає нас те, що ми побачимо душу, вкриту ранами гріхів і всіляких пороків. Небесний самарянин Господь наш Ісус Христос зцілить нашу душу сльозами покаяння. Причиста Його кров у таїнстві причастя омиє, очистить і освятить її. Ми приходимо на суд совісті не для того, щоб виправдовувати себе перед Богом і суперечити Йому, а для того, щоб просити Його милості і прощення гріхів. Говори, душе, Богу про всі беззаконні свої і виправдаєшся. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Сьогодні Свята Церква вшановує святого Української Церкви преподобного Олексія Голосіївського. Майбутній подвижник Володимир Іванович Шепельов народився у 1840 році у Києві у дворянській родині. Хлопчик від народження був німим, але у віці 12 років він був зцілений Господом по молитвах святителя Філарета Амфітеатрова, тодішнього київського митрополита. З того часу юнак за настановами цього духовного наставника обирає духовну стежину. Прийнявши чернечий постриг з ім'ям Олексій у Києво-Печерській лаврі, згодом стає священником. Від Бога Олексій мав талант передбачити майбутнє і провістив не тільки жовтневу революцію 17-го року, але й подальше гоніння проти Церкви Христової. Проте головним його даром був талант духівника-сповідника, який підкріплювався щирою молитвою і любов'ю до ближнього. Паства молитвенника складалася переважно з простих людей, але часто за порадою приходили навіть єпископи, зокрема київські митрополити. Були у житті старця і випробування та гоніння, але полум'яна молитва і смирення допомагали преподобному все перетерпіти. Складне життя далося в знаки, і 24 березня 1917 року святий Олексій мирно відійшов до Господа у Голосіївському скиті Києво-Печерської лаври. Проте з того часу і до сьогоднішнього дня могила старця була місцем паломництва і молитви. У 1993 році старця Олексія було прославлено у лику святих і віднайдено нетлінні його мощі. З того часу біля них можна помолитися у храмі відновленого Голосіївського монастиря і отримати духовну допомогу.
Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, то шукає праведності.
У другу неділю Великого посту церква вшановує Григорія Паламу, архієпископа Фесалонікійського, богослова, який жив у 14 столітті. Святитель народився 1296 року в місті Константинополь, родом походив із аристократичної сім'ї. У 20 років він залишився на горі Афон, щоб стати монахом. Відомий він також як архієпископ міста Солунь, нині Салоніки. Григорій Палама – автор трактату «Тріади на захист святих ісихастів». Ісихаст в перекладі з грецької означає «спокій, душевний мир, безмовність». Послідовники цього руху вели особливий спосіб життя. Вони направляли свій розум до умоспоглядання. Ісихасти говорять про охорону серця, про те, що ми маємо робити, щоб протидіяти лукавому. Ось як роздумує про це Палама. Тому ми, ведучи боротьбу з цим законом гріха, виганяємо його з тіла і оселяємо там ум, як єпископа, що над усім наглядає і всім керує. І через нього встановлюємо закони для кожної сили душі і, відповідно, для кожного членів тіла. Почуттям наказуємо, що і як маємо сприймати. Це діло духовного закону називається стриманістю. Палама також говорить про безперервну молитву, згідно зі словами апостола «моліться безперестанно». Найкращий образ молитви він бачить у постійному повторенні короткого благання митаря «Боже, милостивий будь до мене грішного». Згодом ця молитва набрала наступної форми «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Цю коротку молитву може промовляти кожна людина незалежно від того, де вона перебуває. У 1368 році Григорія Паламу було зачислено до лику святих. Патріарх Константинопольський Філофей написав його житіє і порядок церковної служби на його честь. Богослов, звертаючись до слів Спасителя, писав так: «Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні». Кімнатою душі є тіло, наші двері – це 5 почуттів тілесних. Душа входить у кімнату свою, коли розум не блукає туди-сюди у справах і речах цього світу, а перебуває всередині нашого серця. За своє праведне життя Палама зрозумів, що треба робити для того, щоб постійно перебувати в спілкуванні з Богом, як потрібно молитися і що таке душа.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Житіє – програма для тих, хто шукає праведності.
Життя та подвиги преподобного Григорія Палами. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри! Кожен із нас, простих людей-християн, шукає у своєму серці взірець для духовного наслідування. Незаперечним є той факт, що прикладом чистоти, правди та любові для нас завжди залишаються життя та духовні подвиги святих. Сьогодні ми поговоримо про життя преподобного і богоносного отця нашого Григорія Паламу, архієпископа Фесалонікійського, який трудився на славу Божу у першій половині 14 століття. Його батько, за царювання Андроніка II, палеолога, обіймав при дворі вищу державну посаду. Після його смерті преподобний Григорій присвятив себе вивченню філософії. Він взяв собі за правило перед кожним уроком класти 3 доземних поклони з молитвою перед іконою Пресвятої Богородиці. Сам імператор, маючи таємну прихильність до осиротілого підлітка, брав у його житті найвагомішу участь і по-батьківськи турбувався про його виховання. Сам Григорій часто спілкувався зі святогірськими ченцями, радився з ними і врешті-решт сам вирішив випробувати свої сили у чернечому житті. Перш за все, свій коштовний одяг він замінив на жалюгідне та вбоге вбрання. Потім він поступово почав відходити від свого звичайного життя, облишив свої минулі звички. Це звернуло на нього увагу вищого світу. Всі почали визнавати його за божевільного. Сам преподобний Григорій із покорою приймав глузування людей. Ні переконання імператора, ні приязнь щиро відданих йому друзів, ні родинні зв'язки, ніщо не могло зупинити святителя на хресному шляху до неба. Декілька чоловік з його челяді внаслідок його переконань віддалилися від світу. Слідом за ними, у супроводі своїх братів у лавру Ватопецьку, вирушив і сам Григорій. Там він прийняв чернечий постриг від старця Никодима. На другий день свого перебування у лаврі Григорій був удостоєний божественного видіння. Після 3 років безумовного послуху і подвижницького життя преподобний Григорій втратив свого духовного наставника. У глибокій старості старець Никодим відійшов до Господа. Сам Григорій вирушив до великої лаври святого Афанасія. Там він перебував 3 роки, дивуючи усіх своїми подвигами та мудрістю. Згодом святий Григорій, бажаючи цілковито присвятити себе молитві, вирушив у так званий скит Глосія, де перебувало багато пустельників під керівництвом старця Григорія. Занурюючись у глибину молитовного духу, святий доходив до такого ступеня розчулення і сердечного плачу, що сльози струменями текли з його очей. Однак на ченців чинилися постійні напади з боку агарян, і братія змушена була вирушити у Фесалоніки. Там, порадившись між собою, вони мали намір іти до Єрусалиму. У Фесалоніках преподобний Григорій прийняв священичий сан. Святитель намагався постійно перебувати у молитві. Траплялося так, що інколи він увесь немовби занурювався у глибоку безмовність, а коли відкривав свої уста, то ті, хто чув його дивні промови, сердечно захоплювались і плакали. Святий Григорій неодноразово удостоювався божественних видінь. Згодом він був обраний ігуменом до Евсигменського монастиря, у якому на той час перебувало 200 ченців. З тих пір святий Григорій почав систематично записувати свої твори і виявляти дар чудотворення. Втім, небагато часу він був ігуменом, оскільки мав нездоланне бажання провадити життя у безмовній та пустельній тиші. Він знову повернувся до лаври. Проте цього разу йому довелося провадити нелегкі богословські диспути з прихильником латинства Варламом. Святий Григорій знову почав провадити усамітнене життя у постійній молитві. Однак одного разу у видінні йому з'явився Антоній Великий і промовив: «Добре і цілковита безмовність, але і спілкування із братією іноді необхідне, особливо у дні спільних молитов та псалмоспівів. Тому тобі слід бути з братією на бдінні». Вражений таким видінням, божественний Григорій відразу прийшов до братії, яка і прийняла його з великою радістю. Згодом із Солуня до Константинополя прибув Варлаам і своїми ідеями захопив патріарха Іоанна XIV. Під його впливом патріарх викликав на суд святого Григорія. Однак святителя це не збентежило. Він замість суперечки та особистих змагань з Варламом представив на загальний розгляд церкви свої аскетичні твори. Розглянувши його писання, собор переконався у правоті святителя. Та не все було так просто. Через наклепи своїх недоброзичливців святий Григорій потрапив до в'язниці. Тодішній патріарх Іоанн відчув на собі гнів Божий. Утягнутий Никифором Григорасом в єретичні мудрування Варлама, він бував визнаний ворогом істини і, як єретик, був позбавлений кафедри. Це сталося у 1347 році. Внаслідок цього нарешті настав церковний мир і святий Григорій отримав волю. Тоді ж преподобний був рукопокладений у сан Солунського митрополита. Одного разу на шляху до Константинополя святий Григорій був схоплений агарянами і відвезений в Азію, як полонений і раб. Але й тут не залишився він бездіяльним. Цілий рік його продавали з одного міста в інше, але він скрізь змагався з агарянами у вірі. Невірних просвіщав світлом Євангелія, а у поневолених і полонених християн вдихав життя і розраду, переконуючи їх покірно нести свій страдницький хрест в очікуванні нагород та вінців. Через рік болгари викупили його із рук агарян і таким чином повернули на Солунську кафедру. Протягом останніх 3 років архіпастирського служіння після агарянського полону святий здійснив декілька чудесних зцілень. Упокоївся святий Григорій Фесалонікійський у 1360 році у віці 63 років. Пам'ять його церква вшановує 27 листопада та у другу неділю Великого посту за старим стилем. Нехай всемилостивий Господь і нам допомагає у нашому повсякденному житті перебувати у чистоті та праведності. Слава Ісусу Христу! З вами була автор і ведуча Мирослава Скрипка.
Житіє. Програма для тих, хто шукає праведності.
– Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.